มาแล้วมาแล้ว
นานาสาระกับ
มสท
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังได้เวลาของนานาสาระกับมสทในชุดรายการสุขกับเกษตรกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ดิฉันนำเสนอเรื่องราวของชื่อของพืชชนิดหนึ่งถ้าจะบอกว่าเป็นสมุนไพรก็ได้นะคะแล้วก็เป็นที่คุ้นเคยของคนทางล้านนาเพราะว่าพืชชนิดนี้จะอยู่คู่กับประเพณีวิถีชีวิตของชาวไทยล้านนาอย่างสม่ำเสมอเลยค่ะนั่นก็คือเรื่องของส้มปล่อยนะคะสมุนไพรทางวัฒนธรรมส้มปล่อยที่ที่ฉันนำมาฝากในวันนี้นะคะอยู่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของชาวล้านนาเพราะว่าเขาถือว่ามีคุณค่าทางจิตใจและนอกจากนั้นยังมีสรรพคุณทางยาด้วยค่ะคนทางเหนือนะคะตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยเขามีความเชื่อว่าจะต้องเก็บฝักส้มปล่อยในเดือน5ก็คือเดือนเมษานะคะเมษายนเนี่ยเป็นเดือน5ถ้านับแบบไทยๆนะคะเพราะว่าถือว่าจะให้ความสมบูรณ์ของฝักได้อย่างดีที่สุดและมีความเชื่อต่อไปอีกว่าถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นเนี่ยต้องเก็บในวันเพ็ญเดือน5ด้วยนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อส่วนฝักส้มปล่อยที่นำมาใช้ประกอบในพิธีทางสงกรานต์เนี่ยนะคะจะเป็นช่วงที่ฝักส้มปล่อยแก่ได้ที่ช่วงนี้จะมีสรรพคุณทางยามากที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นจากคำที่เขาเชื่อถือกันมาว่าเก็บฝักส้มปล่อยในเดือน5เนี่ยจึงจะดีนั่นก็ค่อนข้างมาพ้องกับช่วงของเทศกาลปีใหม่ของไทยด้วยนะคะฝักส้มปล่อยเดือน5ถ้าจะใช้สรรพคุณทางยาเนี่ยให้นำไปปิ้งด้วยไฟอ่อนๆนะคะพอให้เขาสุกเนี่ยจะมีกลิ่นหอมลักษณะกลิ่นของฝักส้มปล่อยเนี่ยจะหอมอมเปรี้ยวเสร็จแล้วก็จะนำมาหักเป็นชิ้นเล็กๆนะคะนำชิ้นเล็กๆเหล่านั้นไปต้มเป็นยาหรือจะนำมาแช่น้ำก็ได้จะได้น้ำส้มปล่อยสีเหลืองอ่อนนำมาใช้ประกอบพิธีกรรมนะคะโดยเฉพาะพิธีรดน้ำดำหัวในประเพณีมหาสงกรานต์ที่ผ่านมานี้ล่ะค่ะส้มปล่อยนะคะเป็นไม้พุ่มลอเรยมีหนามลำต้นกิ่งก้านและก็ใบนะคะส้มปล่อยเป็นพืชที่นำมาใช้ได้ทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นลำต้นใบดอกผลรากฝักแล้วก็เมล็ดเป็นกรณีตัวอย่างที่ถือว่าเป็นสุดยอดของการนำสมุนไพรในฤดูกาลเข้ามาผูกพันกับประเพณีชีวิตพื้นเมืองฝักส้มปล่อยจะมีมากในช่วงฤดูแล้งค่ะเหมาะที่จะนำมาต้มน้ำอาบในช่วงอากาศร้อนๆเพราะว่าสรรพคุณของเขาจะช่วยให้ร่างกายและจิตใจเนี่ยผ่อนคลายนะคะจากกลิ่นที่หอมอมเปรี้ยวของน้ำส้มปล่อยนี่แหละค่ะแล้วยังช่วยให้ผิวพรรณสะอาดสดชื่นช่วยรักษาแผลเรื้อรังรักษาโรคผิวหนังผดผื่นได้อย่างดีนะคะและนอกจากนั้นในทางวิทยาศาสตร์ในข้อศึกษาว่าฝักส้มปล่อยมีสารพวกซาโปนินอยู่สูงมากเมื่อนำมาต้มก็คือนำฝักส้มปล่อยมาต้มหรือว่านำมาแช่กับน้ำเนี่ยตีสักนิดนึงจะเกิดฟองฟองนี้จะคงสภาพได้นานนะคะนำน้ำนั้นมาใช้เป็นน้ำสระผมแก้คันศีรษะแล้วก็แก้รังแคได้อย่างดีมากค่ะส่วนใครที่ในช่วงนี้เป็นหวัดนะคะอาจจะเป็นหวัดฝนหรือว่าหวัดแดดมีเสมหะไอให้นำฝักส้มปล่อยแก่จัดเนี่ยสัก2ฝักเอามาปิ้งไฟให้พอหอมนะคะแล้วก็หักเป็นชิ้นเล็กๆรินน้ำเดือดๆลงไป1แก้วทิ้งไว้สักครู่หนึ่งจนน้ำนั้นออกมาเป็นสีเหลืองนะคะนำน้ำมาดื่มหรือว่าจะจิบบ่อยๆเพื่อแก้ไอขับเสมหะก็ได้นี่คือสรรพคุณของส้มปล่อยสมุนไพรทางวัฒนธรรมของไทยค่ะวันนี้คุณวสันต์วิยพรควบคุมเสียงนะคะดิฉันกตามารีกิติเวชดำเนินรายการสวัสดีค่ะ